Šodien jau ledus treniņš pusvienos dienā tas sākās un aktīva ledus nodarbība jāsaka tā vēroja to no malas un tik tiešām visi sparīgi skrēja meta cīnījās un viss bija kā tādam kārtīgam pirms spēles dienas treniņam arī jābūt. Uz ledus bija visi hokejisti, arī nepieteiktais Klaus Veinbergs un arī vakar tikai atbraukušais Kristiāns Rubīns un jāsaka tā, ka treniņā jau varēja novērot izmaiņas gan aizsargu pāros, gan uzbrucēju virknējumos. Pirmais aizsargu pāris palicis nemainīgs, kāds tas bija arī iepriekšējā spēlē pret Norvēģiem Kristaps Zīle, Jānis Jaks, bet otrajā Roberts Mamčits un Kristiāns Rubīns darbosies visticamāk arī rītdienas mačā. Trešais pāris Kristaps Sotnieks un Kārlis Čukste un ceturtais debitanti Sandis Smons un Arvils Bergmanis, Artūrs Kulda vēl pagaidām neslidoja kopā ar kādu no aizsargiem, viņš nomināli devītais aizsargs pēdējās divas spēles nav aizvadījis, jo viņam bija savainojums. Nu un arī uzbrucēju virknējumos ir izmaiņas Mārtiņš Dzierkals un Renārs Krastenbergs mainīt vietām. Mārtiņš Dzierkals līdz ar to ir pacelts uz otro maiņu, kur savukārt jā, nu, darbosies kopā ar Rihārdu Bukārtu un Andri Džeriņu, savukārt kopā ar Nikolai Jeļisēju un Denisu Smirnovu, tad Renārs Krastenbergs rītdien visticamāk darbosies. Bet par to, kas šodien treniņā aktuāls un ko vēl aktuāli vēlas mums pastāstīt Harijs Vitoliņš, komandas galvenais treneris, to tuliņ paklausāmies.
Vakar bija brīvdiena, katrs pa dienu pirtiņā, to iegāja baseinam, papildējās. Vakarā mums bija kopīgas vakariņas. Labi, ka mums noorganizēja, mums ir savā video telpa hotelī liela, jā, tur ir noorganizēja tenis galva, tā kā vakarā visu komandu tur ping-pong spēlē, tā kā, jā, ar labu garsavu. Šodien vakarā plānots īsts sapulcis par, nevis par Čehiem, bet par mūsu spēli, ko mēs labu, ko mēs sliktu darījām pret Norvēģiem, un rītā jau tad tīri mēs koncentrēsimies uz Čehiem. Mums spēli jāuzlabo, jā. Jo tā problēma ir, ka mēs spēlējam pret spēcīgām komandām, mēs domājam vairāk par aizsardzību, lai nekļūdītos, lai mazāk bīstam. Tikko kā komandas mums stājās pretīm, kas ir vienlīdz spēcīgas vai it kā mums viņas jāapspēlē, mēs aizmirstam aizsardzību, mēs tikai domājam par uzbrukumu. Un tad mēs zaudējam tās pozīcijas, no kurām pāriet uzbrukumā, mēs forsējām viņus, un tam mums sanāk tieši tās nesaskaņas, ja? Tā kā mēs uz to gribam uzlikt akcentu, parādīt, ja? Ka mums ir kur pretinieki ir, pirmkārt ir aizsardzība, un tad ir uzbrukumi.
Tālūk Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš, nu un pēc šodienas treniņa komanda devās atpakaļ uz viesnīcu, kur bija paredzēta tikšanās ar nelielu fanu grupiņu no Latvijas. Jāsaka, protams, ka tikšanās notika, bet ne bez starpgadījuma, jo fani devās pāri ezeram ar trim kanoja laivām no pretējā krasta, tātad piebraucot ar plānu piebraukt pie hokejistu viesnīcas, bet viena no laivām, diemžēl, stiprā veidēļa apgāzās, protams, arī braucējs iekrita ūdenī, bet neviens nav cietis un viss ir kārtībā, slapš ar izbīli, bet tomēr arī šis līdzitais nonāca līdz tikšanās reizei ar Latvijas hokeja izlas. Nu tā, arī gadās, bet komanda gatavojas un rītdien spēlēs pret Čehiju, mačs 8:20 vakarā. Teodors Bļugers ir solījis šovakar līdz vakar pusei sniegt atbildi, viņš brauks vai nebrauks palīgā Latvijas hokeja izlasai, tas noskaidrosies šodien, rītdien 11:15, tā sauktā rīta ieslidošanās 45 minūšu garumā pirms mača, un tad jau arī jaunākais no visticamāk galvenā trenera Harija Vitoliņa viss par sastāvu